Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Skinuta Karadžićeva ploča sa studentskog doma na Palama. Zarif, SAD bi trebalo da se vrati nuklearnom sporazumu ispunjavajući svoje preuzete obaveze. Usvajanje antiislamskog zakona u Francuskoj. Ploča s imenom zločinca Radovana Karadžića na studentskom domu na Palama danas je zvanično skinuta. Kako se BN televizija uvjerio, tabla je skinuta, a kako se saznaje, to su učinjali domari po nalogu direktora studentskog doma Damjana Šipine. Šipina je u odbornik SNSD-a na Palama i u gradskoj skupštini Istočno Sarajevo. Podsjetimo da je danas Sonja Karadžić zatražila uklanjanje ploče sa imenom njenog oca, ratnog zločinca Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Ona je kazala da to treba učiniti kako bi se spriječila svaka zloupotreba s imenom zločinca Radovana Karadžića. Tablu na studentski dom u Palama Milorad Dodik je postavio 2016. godine pred lokalne izbore zajedno sa suprugom i kćerkom zločinca Radovana Karadžića, Ljiljom i Sonjom. Nedavno je visoki predstavnik Valentin Insko dao rok Miloradu Dodiku da tu tablu skine do maja mjeseca naredne godine, zaprijetivši mu sankcijama. A u sklopu kontinuirane pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa, Univerzitetski klinički centar Tuzla danas je dobio vrijednu donaciju. Sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla javlja se naš kolega Refik Topić.
Univerzitetski klinički centar u Tuzli dobio je danas vrijednu donaciju preko 83.000 eura, a u sklopu projekta borbe protiv pandemije koronavirusa. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uručena je medicinska oprema koja uključuje PCR aparat i znatne količine zaštitne medicinske opreme u vrijednosti preko 83.000 eura koju je donirala Europska unija. Prema riječima direktora UKC-a Tuzla Vahida Jusufovića, radi se o prijeko potrebnoj opremi ovoj, ali i svim drugim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Šta nam znači? Pod broj 1 mi ćemo proširiti svoje kapacitete testiranja. Imat ćemo znači, mogućnost otvaranja druge linije za testiranje PCR testova. I druga stvar, stvorili smo sada rezervu u slučaju da ne do Bog se pokvari onaj aparat koji imamo, isto tako PCR, imamo rezervu. Isto tako ova medicinska zaštitna oprema je došla u pravi trenutak. Povećan je broj hospitaliziranih pacijenata, samim tim i potrošnja medicinske zaštitne opreme. Mene posebno su obradova medicinska zaštitna odjela koja su nam neophodna za naše COVID bolnice.
Ono što trenutno zabrinjava menadžment UKC-a je skroman broj testova, ali i kiseonika kojeg u posljednje vrijeme sve više nedostaje na tržištu.
Testovi su uvijek jedan problem. Imamo još testova za nekih sljedećih 10 dana i očekujemo rješavanje određenih stvari koji su u uredu na žalbe u agenciji, znači za javne nabavke. Imamo uvjeravanja od kompanije sa kojom imamo ugovor, a to je kompanija Messer, da u sljedećih 7 do 10 dana neće doći do smanjenja. Mada su one najavili prije 2-3 dana i u pismenoj formi da bi moglo doći do umanjenja ukupnih količina kiseonika, najviše zbog toga što je otežan uvoz.
Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i dalje je nepovoljna, pa je ministrica zdravstva i ovu priliku iskoristila da pozove građane na odgovornost.
Dakle, još jednom apel svim građanima, svima nama da se zaista čuvamo, da ne dođemo do ovog momenta, da dođemo evo ovdje ili na UKC ili u zdravstvene ustanove, tada već smo u rukama zdravstvenih radnika, ali niko sa sigurnošću ne može tvrditi kako će se neko od nas izliječiti ili ne.
Iz Zavoda za javno zdravstvo su poručili da će oprema po već utvrđenom rasporedu odmah biti dostavljena svim zdravstvenim ustanovama na području kantona.
Naravno, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će uraditi raspodjelu prema domovima zdravlja. Mi smo kontaktirali sve domove zdravlja, napravljena je raspodjela i oni će dobiti određenu količinu ove zaštitne opreme. Znači, došla su zaštitna odijela, navlake za obuću i zaštitne rukavice.
Donacija opreme je dio ukupne medicinske pomoći Europske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv COVID-19 pandemije u vrijednosti od 7 miliona eura, koja se od marta 2020. godine isporučuje zdravstvenim ustanovama širom zemlje.
Univerzitetski klinički centar Tuzla, Sahar Televizija, Refik Topić. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Rami Salkić izjavio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da se u tom entitetu na najgrublji način krši osnovna ljudska prava i slobode, saopćeno je iz Salkićevog kabineta. Salkić poziva nadležne institucije i predstavnike međunarodne zajednice da pomognu otklanjanju i prestanku svakog oblika sistemske diskriminacije i ugrožavanju ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i svih drugih građana na tom području. Između ostalog, Salkić navodi da se u RS-u krši pravo Bošnjaka da izučavaju nastavu na bosanskom jeziku, a i sam naziv jezika se osporava uprkos ustavnim i zakonskim odredbama da Bošnjaci imaju pravo nazvati svoj jezik onako kako to oni žele. Nadalje, dodaje Salkić, u udžbeniku historije nalazi se slika ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid nad Bošnjacima i druge teške zločine, uz opis da je on komandant vojske koja je stvarala Republiku Srpsku. Vlast u ovom entitetu kontinuitetu vrijeđa osjećanja preživjelih žrtava genocida počinjenog nad muslimanima Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, negirajući njihovu patnju i zločin koji je učinjen uprkos zvaničnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, navodi Salkić. Nekoliko desetina zdravstvenih radnika iz više gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas protestnu šetnju kroz centar Mostara. Više u prilogu koleginice Sanje Legaković.
2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je stupilo u generalni štrajk. Reprezentativni nezavisni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK održao je protestnu šetnju kroz grad koja je završila ispred zgrade vlade HNK, gdje su zdravstveni radnici poručili vladi da odmah pripreme dovoljno primjeraka kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva i da u njega unesu sve njihove zahtjeve te da ih pozovu da potpišu kolektivni ugovor kako bi se što prije mogli vratiti na svoja radna mjesta.
Postoji šansa svake sekunde i oni to znaju. Svake sekunde mogu pozvati reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pripremiti ugovor da se potpiše i da se ova agonija završi. Ukoliko tako ne postupe, dolazit ćemo ovdje svaki dan da protestujemo do ispunjenja zahtjeva.
Podsjećamo, tri dana prije zakazanog generalnog štrajka zdravstvenih radnika, reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar zaprimio je akt Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u kojem se dostavlja protokol o pregovorima sa sindikatima zdravstvenih radnika i u kojem se kaže da sindikat ne može stupiti u štrajk dok pregovori traju. Zdravstveni radnici smatraju da je takav odnos vlade ucjenjivački jer, kako su kazali, početak pregovora su zakazali dan nakon najavljenog štrajka. Mi želimo pregovarati, želimo da se poštuje zakon o radu Bosne i Hercegovine u kojem stoji kako se pregovara, kazali su zdravstveni radnici, dodavši da je vlada ta koja ne poštuje zakon i da su oni uredno podnijeli inicijativu, odradili sve po zakonu, a niko od predstavnika vlade se nije pojavio.
Mi podnosimo inspektoru rada, on im nalaže do 14.9. da moraju stupiti pregovori. Ni tada se nisu pojavili. Zatim on zakazuje mirovno vijeće kojeg sam ministar potpisuje i on je obligatoran. On je važeći za njih, mi moramo stupiti mirovno vijeće. Šalju nama dopisu kojem traže da smo suglasni sa članovima. Mi potvrđujemo, prihvaćamo mirovno vijeće i oni sada žele vratiti pregovore sve na početak, na ono što smo mi pokrenuli prije pola godine.
Podsjećanja radi, sindikati traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora te povećanje koeficijenta za 0,50 u prvoj godini i 0,50 u drugoj. Zadnji dopis gdje se odbija prijedlog vlade, ako nije istovjetan sa liječničkim, što znači povećanje od 0,5, sindikati su ministru Opsenici poslali 9. novembra, a na njega nije stigao odgovor. Treba spomenuti i to da je svaka zdravstvena organizacija sa svojim menadžmentom potpisala sporazum o poslovima koji se neće prekidati za vrijeme štrajka, a po tome sporazumu zbrinuti će biti svi hitni slučajevi i pacijenti kojima je na bilo koji način ugrožen život. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija održao je danas pres konferenciju u Banjoj Luci. Nakon dužeg uvoda Tegeltija je saopćio. Sljedeće sedmice podnosim ostavku na funkciju i predsjednika i člana VSTV-a. Nisam spreman da sebe i svoju porodicu izlažem takvoj stravičnoj situaciji bez ikakvog smisla i mogućnosti da u sadašnjim uslovima mojim radom u VSTV-u na bilo koji način utičem na njegov rad, kazao je Tegeltija. Nezavisni narodni poslanik Milan Radović pristupio je danas SDS-u gdje će obavljati funkciju zamjenika predsjednika te biti član predsjedništva SDS-a. Radović je rekao da RS nije ugrožena ni napadnuta. Kako je dodao, narod treba biti miran, a Radović je istakao da će SDS insistirati na nizu reformskih zakona, uključujući zakon o ispitivanju porijekla imovine. Radović je naglasio da je neophodna reforma zdravstvenog sistema, poreskog sistema i tako dalje. Albanska policija upotrijebila je suzavac kako bi rastjerala stotine prosvjednika koji su se okupili u glavnom gradu Tirani, protestirajući zbog ubistva Klodijan Raše. Klodijan Raša je upucan u utorak od policije za vrijeme policijskog sata zbog sprječavanja širenja korone, ali albanski policijski službenici upisali su incident kao pretjeranu upotrebu sile. Albanska policija saopćila je da muškarac nije poslušao zapovjed da se zaustavi i da je nosio oružje, ali je kasnije porekla i rekla da nije nosio oružje. Razgovori britanskog premijera Borisa Johnsona sa dužnosnicima Europske unije u Briselu završeni su bez značajnog napretka na izlasku Britanije iz Europske unije, a on se vratio u London. Britanski vladini dužnosnici kažu kako razlike između dviju strana vjerovatno neće biti riješene. Johnson je zaprijetio da će se izlazak Britanije iz Europske unije, odnosno Brexit, dogoditi bez dogovora ako briselski dužnosnici ne popuste u svojim stavovima. Njemačka vlada produžila je embargo na oružje za Saudijsku Arabiju do kraja 2021. godine. Njemačka vlada također je odlučila poštiti svoj embargo na oružje za Saudijsku Arabiju i u potpunosti opozvati licence koje su prethodno privremeno suspendirane za izvoz oružja u Rijad. Njemačka vlada napravila je iznimku od suspenzije dozvola za naoružanje sa Saudijskom Arabijom, a to su zajednički sporazumi sa drugim europskim zemljama. Certain conditions. In part, that is to prevent the threat of billions in debt. Many in the CDU already fear that European partners will continue exporting weapons. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova izjavio je kako je zemlja odlučna vratiti okupiranu Golansku visoravan od sionističkog režima. Bashar al-Džaferi je rekao da se Damask žalio na postupke sionističkog režima na okupiranom Golanu u odvojenim pismima Ujedinjenim nacijama i Vijeću sigurnosti, dodajući: Sjedinjene Američke Države i sionistički režim partneri su u okupaciji Golana. Džafer je istakao da se politička američke vlade prema okupiranim sirijskim teritorijama Golana ne razlikuje od britanske kolonijalne politike. Sjedinjene Američke Države dužne su se vratiti u okvire nuklearnog sporazuma i moraju ispuniti svoje preuzete obaveze kako bi stekle pravo na povratak ovom međunarodnom sporazumu, izjavio je šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif.
Ministar Zarif je gostujući na jednom internetskom programu dodao: međunarodnim nuklearnim sporazumom globalni sigurnosni konsenzus protiv Irana nije uspio i glavni razlog zabrinutosti cionista i Amerikanaca u nuklearnom sporazumu bio je gubitak ovog globalnog konsenzusa, jer su uložili velike napore kako bi ukrotili Iran, ali nisu uspjeli. Šef iranske diplomatije također je rekao: nuklearni sporazum je bio pravni sporazum između šest država koje su imale ovlasti Vijeća sigurnosti, a 104 stranice dokumenta nuklearnog sporazuma bile su toliko jake da Trump nije mogao 4 godine osuditi Iran u UN-u ili Vijeću sigurnosti. Zarif nadalje dodaje: Iran je i dalje predan svim svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i do sada niko nije rekao da je Iran napustio ovaj sporazum. Ministar Zarif je naglasio da su Sjedinjene Američke Države članice Ujedinjenih naroda i prema članku 25 povelje UN-a provedba nuklearnog sporazuma ne bi trebala biti ometana. Šef iranske diplomatije na kraju rekao: ljudi u administraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joe Bidena također znaju da sve neka pitanja, uključujući iranske raketna pitanja, nisu diskutabilna kako bi se vratili u nuklearni sporazum.
Francuska vlada donijela je novi zakon koji nameće strože propise muslimanima u zemlji. Vlada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u četvrtak je donijela zakon kojim se nastavlja anti-islamska agenda, tvrdeći da se bori protiv onoga što naziva ekstremizmom i jača republičke vrijednosti. Zakon je dio Macronovog niza mjera za održavanje vrijednosti sekularizma. Francuski premijer Jean Castel predstavio je u srijedu zakon o jačanju poštivanja vrijednosti republike. Kritičari ovog zakona francuske vlade upozoravaju da je namjera Emmanuela Macrona i njegove vlade da provode ovaj zakon nastaviti anti-islamske poteze. Francuski zakonodavci usvojili su zakon o situaciji kada je ta zemlja sponzor terorističkih skupina u raznim regijama i da je uključena u sve veće nasilje širom svijeta. Nacrt zakona općenito govori o jačanju sekularizma i odvajanju vjerskih institucija, uključujući crkve od države, ali također uključuje i suzbijanje stranih ulaganja u izgradnju privatnih džamija i vjerskih škola, te suočavanje sa imamima stranih državljana u Francuskoj. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala nazivamo srdačne iskrene salame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje uz serijal Put prema svjetlosti, gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Na početku druženja prvo ćemo poslušati učenje kuranskog teksta, tačnije od 6. do 10. ajeta sure En-Nur.
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom Allahom i to 4 puta da zaista govore istinu, a 5. put da ih pogodi Allahovo prokletstvo ako lažu. A ona će kazni biti pošteđena ako se 4 puta Allahom zakune da on doista laže. A 5. put da je stigne Allahova srđba ako on govori istinu. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mudar nije. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklom druženju smo podsjetili na presudu osobi koja bude potvorila nekoga za bludničenje ili vanbračne veze, a zato ne bude imao dovoljno svjedoka da potvrde njegove riječi, tako da će on dobiti 80 udaraca bićem. Međutim, u proučenim ajetima se govori o jednom izuzetku u cijelom slučaju. Ovdje se kaže, ako supružnik kod sudije ili kadije bude svjedočio bludničenje svoje supruge sa drugom osobom i ne bude imao dovoljno svjedoka koji bi potvrdili njenu tvrdnju, onda više nema potrebe da ide u potragu za drugim svjedocima. Dovoljno je da se on 4 puta zakune da svjedoči da je lično vidio taj čin bludničenja, a da 5. put kaže da ga pogodi Božje prokletstvo ako laže. U odnosu na ovu optužbu svog supružnika, supruga može da prihvati njegovu optužbu, a može i da je odbije. U slučaju da prihvati njegovu tvrdnju, onda je sve očigledno i sasvim jasno. Niko neće imati pretjeranog posla i odgovarati da nastavlja sa sudskim sporom, ali ako supruga odbije supružnikovu tvrdnju i ona se 4 puta zakune da to nije tačno, a da 5. put kaže da je stigne Božje prokletstvo ako laže, onda će doći do ukidanja navedenog spora. Međutim, jasno je da ove zakletve imaju svoje prirodne posljedice. U ovom slučaju, bez ikakve potrebe za šerijetskim razvodom, navedeni supružnici više nisu u bračnoj vezi, dok sa druge strane više nemaju prava da stupe u vjersku dozvoljenu međusobnu bračnu vezu do kraja života. Stoga zaključujemo iz sadržaja ovih ajeta iz ostanka dovoljnog broja svjedoka, supružnici mogu da se 4 puta zakunu i da tvrde da bludničenje svog bračnog druga su vidjeli. U ovom slučaju nema nikakve razlike između bračnih drugova muškarca i žene. U ovim kuranskim ajetima možemo preuzeti sljedeće poruke i poduke. U porodičnim stvarima zarad očuvanja ugleda ova bračna druga i sprečavanje nastanka ili širenja devijatnog ponašanja, prostitucije i bludničenja u islamskoj zajednici, izjave supružnika su dovoljne sa određenom zakletvom i uopšte ne postoji potreba za svjedočenjem drugih lica. U islamskim propisima se navodi da su zakletve stavljene kao mogućnost kontrolisanja ljudi, a ne kao neka vrsta oružja i kontraoružja, odnosno da ne dođe do međusobnog optuživanja. U islamskoj zajednici, prema vjerskim propisima, zakletva Božijim bićem je svetinja i niko ne smije da se ovakvim zakletvama koristi zarad vlastitog interesa, pa da kasnije negira sve riječi ili zakletve. U nastavku poslušajmo tilavet 11. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Svaki od njih biće kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovom kuranskom ajetu sure En-Nur se ukazuje na činjenicu iz poslanikovog alejhi selam vremena i podsjećanja na mnoge optužbe i potvore koje su iznosili neki od članova njegove zajednice protiv poslanikovih alejhi selam supruga. U historijskim knjigama je ostalo zapisano da je na jednom od službenih putovanja Hazreti Muhammed alejhi selam sa sobom poveo suprugu Aishu prilikom povratka u Medinu, a Aisha je malo zaostala za karavanom. Jedan od bliskih poslanikov i prijatelja je također zaostao za ovim konvojem i pomagao je Aiši da sustigne konvoj. Neke osobe su to dobro dočekale i tvrdile da su Aiša i taj asab imali nekonvencionalnu ili nedozvoljenu vezu, te su ubrzo tu laž proširili u gradu. U takvom momentu poslanik alejhi selam je objavljen navedeni ajet kako bi došlo do smirenja poslanika i njegovih ashaba, da bi zatim bilo pojašnjeno o čemu se radi, odnosno koji su licemjeri i munafici posegnuli za ovom strategijom. Međutim, svim stanovnicima Medine je postalo jasno kome se radi i navedena lica su razotkrivena, a rečeno je da će biti kažnjena strašnom kaznom one osobe koje se budu ovako ponašale i posezale za navedenom strategijom i prozivkom nevinih lica i tuženja da su počinili nešto što nisu. U navedenim uvjetima Abdullah bin Ubay, čelnik munafika i licemjera Medine, koji je pokretač navedene afere, bit će kažnjen teškom onesvjetskom kaznom. U ovom kuranskom ajetu učimo, udarac ne dolazi uvijek od neprijatelja sa strane, ponekad će licemjeri munafici posegnuti za plasiranjem kleveta i lažnih glasina i tako nanijeti udarac islamskoj zajednici u želji da ju stvore mnoge probleme. U grijesima koji se kvalificiraju kao grupni, svaki učesnik u tom grijehu će biti kažnjen za to zlodjelo visine svog učešća. Bez sumnje sasvim je jasno i očigledno da će kazna za čelnike fite i osoba koje su najviše radile na širenju smutnje biti najstrožije. A sada poslušajmo tilave 12. oko 13. i 14. ajta kuranske sure En-Nur.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernici jedni od drugima dobro pomislili, rekli, ovo je očita potvara? Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli, a pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i na ovom i na onom svijetu bila teška kazna zbog onoga u što ste se upustili? Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku ajeta uzvišeni stvoritelj se obraća vjernicima koji su pod dojmom i utjecajem ovih lažnih potvora i kleveta, te ih upozorio da ni pod kakvim uvjetima ne šire glasine i klevete ako prije nisu dobro istražili cijeli slučaj, a poručuje mi riječima zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvora. I zašto niste rekli da je to velika laž, vi koji ste znali čednost i nevinost poslanikovih supruga, a istovremeno ste bili dobro upoznati sa licemjerima i njihovim ranijim, mnogobrojnim izrečenim lažima, zašto ste opet poslušali njihove riječi i posumnjali u poslanikove supruge? Zašto od njih niste tražili 4 svjedoka kako bi ih u slučaju da niste imali svjedoka bili kažnjeni teškom kaznom? Poruka ovog ajeta vjernicima je ta da ne smiju sumnjati čak i kada bi čuli kakvu klevetu ili optužbu, ne bi smjeli prihvatiti bez ranije istrage. Pored toga trebaju ustati protiv osoba koje iznose takve laži osim u slučaju da oni iznesu dobre argumente i dokaze što bi moglo dokazati njihove tvrdnje koje u tom slučaju ne bi bile lažne i ne bi predstavljali klevetenje. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja uz Kur'ansku sure Nur. Svakako mi očekujemo vaše poruke, savjete, kritike i mišljenja o ovom i drugim programima našeg radija. Do naredne emisije, nekoliko narednih ajta Kur'anske sure Nur. Ostavljamo vas Allahu amanet. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalac. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas se ponovno družimo sa Hafizom Ahmedom Duranovićem. I zadovoljstvo mi, Ahmede, što sam ponovno s tobom u emisiji, što si ponovno naš gost i hvala što si odvojio svoje dragocjeno vrijeme i pristao da budeš gost ponovo u našoj emisiji. Evo, gledalci se dosta navikli na tebe.
I meni još veće zadovoljstvo. Hvala vam puno na pozivu i nadam se da ću ispuniti vaša očekivanja.
Evo, kao što smo navikli, mi se počnemo učenjem Kur'ana. Hafiz, ako si spreman da počnemo?
Naravno, najbolje je Kur'an početi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fih hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahu al-azim.
Vlada Kabudovo učenje Kur'ana. Ahmete, kao i svake, kao i svakoj emisiji, evo, biraš jako lijepe teme, teme koje su, evo, kako mi razmišljamo, teme koje su potrebne za naš svakodnevni život. Teme koje su, za koje mislimo da će se gledalci okoristiti, da će imati, kako da kažemo, izvući neku pouku, poruku i da postaknemo gledalce da u stvari malo razmisle o tome. Smisao i značaj dovoljno je današnja tema, jedna jako lijepa tema. Svi mi, kao što smo govorili u prethodnim emisijama, poput TV-ku emisije, teme u emisiji, svi mi to na jeziku nekako i dovijemo i, kako da kažemo, i govorimo, ali u stvari to srčano iz srca, ono što nam je na jeziku da nam bude i u srcu je jako teško. Tako i sa dobom. U stvari, ako mi iskreno dovijemo, ako mi to stvarno iskreno želimo i vjerujemo da će nam Allah Dželešanu to ukabuliti, ako je to u stvari dobro za nas, a doba bude i ukabuljena. Ali potrebno je to nekako srčano vjerovanje i tražno da Allah Dželešanu. Evo ja ću reći prepustiti Hafizu Ahmedu.
Izabrao sam ovu temu iz razloga jer smatram da je nismo baš najozbiljnije shvatili. Kada kažemo riječ oružje, mi odmah pomislimo na oružje, puške, pištoli i tako dalje, da li nekoga napadati, da li se braniti i tako dalje. Odmah na to pomislimo. No međutim, rečeno je za dovu da je to najbolje oružje vjernika. Izabrao sam ovu temu jer znam da baš ovo oružje i ne koristimo baš najbolje. Nismo svjesni kako se možemo, da kažem, koristiti time. Kako su stvari možemo tim oružjem zaštititi, odnosno dovom da nas zaštiti uzvišeni Allah od svih nedaća, da nešto tražimo i tako dalje. Ova riječ dova, odnosno dua na arapskom jeziku od glagola da'a yada'u, što znači moliti, dozivati. Uzvišeni Allah nas obavezuje da njega zovemo. Wa qala rabbukum ud'uni, i vaš gospodar je rekao ud'uni, zovite me, estajib lekum. Ovo je naredba. Osim toga, čovjek je potreban dovi. Čovjek ima, da kažem, svoje neka htjenja, potrebe i mi smo potrebni uzvišenog Allaha. Dok uzvišeni Allah nas nije potreban. Mi moramo da jednostavno dovu smo shvatili kao nešto što činimo, ono ne moramo, tako dalje. Moramo da shvatimo da moramo dovu činiti. To je naredba uzvišenog Allaha. Time iskazujemo njegovu pokornost. Time mi njemu vjerujemo. Ono najvažnije, time njemu dokazivamo koliko smo mi nemoćni. Uzvišeni Allah da ne prima dove, ne bi nas kao uputio dovi. On nas je uputio dovi da njega tražimo. Sad zamislite to. Mi obično volimo da tražimo od ljudi, nažalost. Rečeno je ko puno traži od ljudi, njega ljudi ne voli. Jednostavno nije dobro došao. No međutim, ko puno traži od uzvišenog Allaha, njega Allah voli. I kada bi samo ovo shvatili, bilo bi nam dobro. Ono što ste vi na početku primijetili, želim i to malo da skrenem pažnju. Kod nas je to malo previše uvuklo i znamo mi puno dova. No međutim, nekako i kao rafalno učimo. Evo primjer i zikr. Jednostavno poslije namaza, ono za tesbihom, ako je mu jezin malo brži, ide to brzo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. No međutim, ne možemo to osjetiti u srcu. U tome je problem. Moramo svaki zikr, subhanallah, polako, čitko, sa razmišljanjem da govorimo. Pa tako kada je u pitanju dova, da to ne bude samo na dova, na tehijat, rabbe, na tehijat, fi dunija, da ne znamo ni šta znači i tako dalje, nego jednostavno da se posvetimo uzvišenim Allahom svim svojim bićem. Da se posvetimo kako tijelom, tako i sa svojom mislu. U tome je problem. Ljudi su posvećeni tijelom, ali nisu stanjem i ruhom tu.
Tipa formalnost, ja možemo tako da
jeste.
Kažemo.
Jeste. Previše je formalnost ušlo među nama. Digli smo ruke, no međutim lutamo šta je ko obukao, gdje je ko otišao i tako dalje. To nikako nije dobro. Probamo da se fokusiramo na dovu. Da znamo ono što tražimo. Kada je u pitanju dova, puno je pitanja. Evo ovako. Kada se čini dova? Dovu jednostavno možemo činiti uvijek. Dova nije specifična za vrijeme, kao što je to namaz ili post. Nije specifična za imetak, da imaš ili nemaš ili tako dalje. Dovu može svako činiti. Svaki vjernik na planeti, zemlji, da bio siromašan, bogataš, tako dalje, može činiti dovu. Što je puno zanimljivo i što je jedna od specifičnosti ovoga ibadeta. Pa sad pitanje kada činiti dovu? Dovu jednostavno možemo činiti uvijek. Nije znači vezana za vrijeme, niti za mjesto. Znači u džami, kući, na planini, na putu i tako dalje. A što se tiče vremena, dova je pohvalna uvijek. Imaju određeni hadisi gdje se spominju koja to doba dova, da kažem, je makbul primljena.
Evo, da, to je jako važno, mislim da to jako interesuje gledaoce. U koje vrijeme je dova primljena? Da li ima neko vrijeme koje je pogodnije, možemo da kažemo, za dovu koje je, evo, na primjer, da li to možda neki dan, poput petka ili ponedjeljka, ili evo to da malo gledaocima razjasnimo.
Evo ovako, dova je najslađa onda kada se najviše potreba. I stvarno je to zanimljivo, kada čovjeka pritisne neki musibet, neka nedaća, on je tad najiskreniji u dovi. Zapamtite, tada čovjek kada nešto traži istinski od Allaha, on tada manje i griješi. Jer tako razmišlja, ja tražim od Allaha, pa ne smije sad griješi. To je stvarno tako. I najiskrenija je ta dova kada nekoga pričepi nešto i tako dalje. Kao što se spominje jedna priča, da ja malo dočaram našim gledalcima, gdje je čovjek putovao pustinjom nekada u dana vremena, istinita priča naravno, i gdje su ga uzijeli oni lopovi na putu, to su sjekli puteve, tako se oni zovu, i uzimali od putnika, uzimali zlato, imovinu i tako dalje. I čovjeka su jednog koji je bio, da kažem, pobožan čovjek, uhvatili su ga ti ljudi. I njemu su rekli, ti si gotov, mi ćemo tebe pokrast i ubit ćemo te. On njima kaže, može, a samo pusti da klanjam dva rekiata. Kažu da on bio hafiz. Mogu da uči, znači da izabere iz Kurana šta god hoće. No, međutim, kada je stao na namaz, na umpu mu je jedan ajet iz sure Neml. Uzvišeni Allah kaže, emme yujibul muttara idha da'ah. A ko je onaj koji se odaziva svome robu kada ga pozove, kada ga rob doziva? Misli se na Allaha. I on je pručio taj ajet. No, međutim, šta se desilo? Uzvišeni Allah je poslao meleke koji su te ljude, da kažem, uništili, pobili i tako dalje. Što znači da kada je čovjek iskren, kada je u pitanju smrt ili nešto, kada dovi uzvišenom Allahu, kada se trese i tako dalje, tad je nova, da kažem, nekako najiskrenja. Kada čovjek može da dovi, može uvijek, kad god, no međutim, koji su to trenuci kada moramo posebno iskoristiti?
Gdje je dova kabul, evo možda da kažemo.
Evo, ako jeste. Dova, na primjer, poslije namaza. Mi u stvari imamo to već u svom običaju, da odmah poslije namaza činimo zikr i dovu. Ono što još specifično jeste dova u toku kiše gdje je po hadisu došlo. Zbog čega je to tako? To je zbog neke Allahove mudrosti, da je u tom vremenu kabul dova. Ono što je najzanimljivije i najinteresantnije je jedno poređenje. To je zadnja trećina noći gdje u jednom hadisi kuci gdje uzvišeni Allah kaže, ima li neko da me zove da mu se odazovem, da traži da mu oprostim, pa da mu ja oprostim? Allah se znači spušta na najniže to stepen neba i pita ima li neko da traži da mu dadnem. Zamislite da tada ustanete i da dovite. A pogotovo još kada ste na seđdi, gdje je Allah najbliži vama, a i vi najbliži njemu.
Na seđdi.
Ja ne znam čovjeka znam dosta ljudi koji su ovako nešto tražili od uzvišenog Allaha, iskreno ustajali najveće dovili, da im Allah nije ispunio. Jednostavno, ako imamo neku potrebu, ja pozivam samo da probamo ovu. Nemamo šta izgubiti. A ako se iskreno pozivam uzvišenog Allaha, to će stići. No, međutim, kada je u pitanju dova, postoje i razni načini da se ta dova primi. Mi nekada uputimo dovu, međutim, dova nije primljena. Zbog čega? Šta se tu dešava i tako dalje? Zato što postoji tri načina kako se dova, da kaže, manifestuje. Prvi način, da zamolimo nešto uzvišenog Allaha, i ta dova nam bude primljena. Pazite, drugi način jeste da zamolimo nešto uzvišenog Allaha, Allah nam to ne dadne, ali također neki musibet, neko iskušenje, da li je to bolest, da li je to saobraćajna nesreća, da li je to, da kažem, gubitak nekog svog bližnjeg kroz smrt i tako dalje. Jednostavno to nam se ne desi. Tom dovom mi smo odložili musibet, nezgodu. I treći način primanja dove jeste da nam uzvišeni Allah ovu dovu ne primi za dana dunjaluku, nego je ostavi za ahiret, za onaj svijet. I rečeno je da kada bi čovjek znao šta ga tamo čeka na ahiretu, poželjet će da mu nijedna dova nije primljena na ovom svijetu, nego na onom tamo. Ono što bi se reklo, ostavljam za onom tamo.
Ja samo koliko grije se utiču na primanje, odnosno da doba bude ukabuljena?
Jedan od načina, još da kažem, jedna od stvari zbog kojeg se doba prima, ne prima, znači nije kabul, jeste ko jede haram i metak. Ono što je vama zanimljivo. Kažu, ako ti dova, ako uporno doviš i nije ti primljena, neuslišano vidiš, ne ide, uslov je, kažu, provjeri odakle ti dolazi metak. Da li tu ima, da kažem, i zrno haram i metka nije dobro. Ako ti jedeš ono što je haram i tako dalje.
Jeste, pošto sam spomenula na početku, da li postoje neki dani, evo poput petka ili ponedjeljka, utorka, kada je doba primljena? Naprimjer, dani kada je lijepo da se posti možda?
Naravno, što tiče...
Možemo da kažemo, svi su Allahovi dani. Ili u stvari ima te neke podjele u danima?
Da kažem, postoji u islamu dobro i bolje. Svaki dan je dobar, svaki dan ti možeš postiti, da kažem ovako, svaki dan ti možeš činiti ibadet. Međutim, postoje oni trenuci koji su vrijedniji, što ne znači da i ostali nisu vrijedni, to želim da kažem, kao što je to, na primjer, ponedjeljak. Znači, to je dan poseban. I kao što je to dan petak. Te posebno dane trebamo iskoristiti, a pogotovo petak. Zbog čega petak? Jer rečeno je u hadisu da postoji jedan trenutak u tom danu petku kada uzvišeni Allah prima svačije dove. To učenjaci kažu da se misli na period poslije kindije. Ili možda čak prije džume i tako. Tu postoje razilaženje neko. Međutim, rečeno je da u petku ima period gdje uzvišeni Allah prima svakom dove. I ono što je specifično, mi ove dane možemo iskoristiti kroz razne načine, da li to kroz post, kroz udjeljivanje i tako dalje. Još jedna veoma zanimljiva stvar, kada se dova totalno prima, kada je ono bez sumnje, da kažem, primljena, jeste sljedeća stvar. Kada neki čovjek, odnosno brat musliman, dovi za svog brata muslimana u tajnosti. Ovaj ibadet kod nas nije baš toliko poznat, nažalost. Kod nas je potpuno obrnuto. Možemo samo da želimo loše. No, međutim, ovo je puno važno. A zbog čega? Jeste da ti moraš, da bi bio pravi vjernik, željeti svojem bratu ono što želiš i samom sebi. Postoje ljudi kroz istoriju islama koji su imali svoj spisak dova. I čovjek kaže, ja imam toliko i toliko, 50, 60, 100 ljudi od kojih dovim. Svetim se svojih roditelja, svojih rođaka, braće, sestara, ti tjerana, ljudi koji su mi pomogli, ljudi koji su mi zadužili i tako dalje. Ja za njih dovim. Pazite ovo sad. I čovjek kada zamoli uzvišenog Allaha za svoga brata, da Allah dadne hajr i tako dalje, ta dova je primljena, odnosno kabul. A zapamte sada ovo dobro. Sve što on želi svome bratu kroz hajr i dovu, melek kažu i tebi isto. Bar onda zbog ovoga da i mi se neka sjetimo u tajnosti nekog svog brata. Jer ovo je stvarno nešto lijepo. Sve što ti njemu želiš, da li je to zdravlje, da li je to imetak i tako dalje, meleki kažu i tebi isto.
Jeste, evo, kao što ima, ono, nikad nećete biti u dobru kad dok ne budete svom bratu muslimanu željeli ono što želite i sebi. Ahmed, evo, vrijeme za emisiju nam se približuje evo, kraju. Imaš nešto još da dodaš?
Naravno. Imamo mi još puno toga, ali ono najvažnije, koje su to dove koje trebamo dobiti? Mi kod nas već imamo zastupljena ona dova koju ćemo na tehijatu. Ona je najbolja dova. Zbog čega? Zato što mi tu kažemo Robbena atina fid dunja hasene. Gospodaru naš, podar nam na ovome svijetu hasene. Kažemo dobro. Ne molimo uzvišenog Allaha, gospodar moj, podar nam i metak. Niti molimo, na primjer, za zdravlje i tako dalje. Jer rečeno je, mi ne znamo šta je dobro za nas. Bude iskušan nečim.
Znači, dova Junusa alejhi selam, evo da gledaocima malo bolje. Dova Junusa alejhi selam, koliko je ta duga dova, Ahmede? Mogu gledaoci to zapamtiti ili trebaju da nađu?
Evo ovako, dova nikako nije duga. To je kuranska dova, znači spominje se u Kur'anu. I glasi ovako. La ilaha illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Dova je kratka, može se naći na internetu, yes. Može se pitati efendije.
Evo, gledalci dragi, la ilaha illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Neka gledalci zapišu. Evo, prijevod ove dove, Ahmed, da kažemo.
Evo, ako uzvišeni Allah, znači, la ilaha illa ent, nema Boga osim tebe. Obraćamo se uzvišenom Allahu. Nema Boga osim tebe, subhanek, ti si veličanstven. Inni kuntu mina zalimin. Doista sam ja bio prema sebi nepravedan. Zbog toga je jaka ova dova. Jer čovjek, da kažem, ovdje priznaje grešku. hvali uzvišenog Allaha i kaže: ja sam prema sebi bio nepravedan, kao Yunus alejhi selam, koji se kaže naljutio i otišao, pa ga uzvišeni Allah iskušao time da ga je, znamo veoma dobro, riba pojela i da je bio na dnu mora. Ovdje se kaže u ovom ajetu gdje se spominje ova dova da je on bio u tminama, zulumat, kažu tmine. Kakve tmine? Pa u kažu tmina noći. Znači, bila je tmina noći. Pa tmina mora, skroz dol na dnu je bio. I onda tmina kita. Znači, u tri tmine je on bio. Ne može da kažem crnije. Najcrnije mu se desilo da ga kriva polje da bude na dnu mora i tako dalje. Kada malo bolje razmislimo ovim ajetima, onda nam tek dolazi izražaj ove dovi. I on je u toj situaciji proučio ovu dovu i Allah mu je dao, da kažem, izlaz. I ovo je dova koju moramo što više koristiti.
Dragi gledalci, jako lijepe poruke, poruke od Hafiza Ahmeta Duranovića. Hafiz Ahmete, evo, ja sam usput još dosta lijepih stvari naučila od tebe. Ala razu sam, hvala što si bio danas gost u našoj emisiji.
Hvala vam na pozivu.
Dragi gledalci, evo, nadamo se da smo Hafiz Ahmet Duranović ja koliko toliko uspjeli opravdati vaše povjerenje, da ste evo uspjeli uživati u ovom našem sohbetu, u ovoj našoj emisiji, da ste se usput malo i okoristili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.